Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan dan nasihat mengenai aerodrom. Garis panduan dan nasihat dikeluarkan untuk menyediakan arahan dan landasan keselamatan di aerodrom. Arahan tersebut diterbitkan bagi tujuan menjadikan notis daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia sebagai rasmi. Notis ini boleh dibuat disebabkan oleh surat negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera terhadap peraturan tempatan,
inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antara bangsa.
Landasan keselamatan bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan keselamatan penerbangan kepada semua pengguna aerodrom. Arahan keselamatan landasan Viewmor,
arahan keselamatan landasan aerodrom nomor tajuk arahan nomor ASD 1 Airport Standard Directive ASD 1012 Notice to Aerodrome Operator, nota ASD 1023 volume 1 Certification of Aerodrome ASD 1034 Approval and Registration of Non-License Aerodrome ASD 1045 Safety Management System at Aerodrome ASD 1056 Runway Safety Program ASD 1067 Control and Denotation of Obstacles ASD 4018 Control of Obstacles at Aerodrome ASD 4029 Marking of Obstacles ASD 4310 Lighting of Obstacles ASD 4411 Visual Aids for Navigation AGL Electrical Systems and Maintenance ASD 5112 Visual Aids for Navigation SINS ASD 5213 Aerodrome Data ASD 5314 Aerodrome Operations dan Services ASD 5415 Aeronautical Study ASD 5516 Airside Vehicle Requirement ASD 5617 Aerodrome Physical Characteristics ASD 51018 Aerodrome Marking ASD 511-19 Strength of Pavement ASD 512-20 Pavement Maintenance ASD 513-21 Visual Aids for Denoting Restrict Usage Area ASD 514-22 Standard for Aerodrome Marker ASD 515-23 Aerodrome Emergency Planning ASD 701-24 Rescue and Firefighting ASD 702-25 Aerodrome Operating Minima ASD 801-26 Airport Wildlife Hazard Management Plan ASD 802-27 Airport Disabled Aircraft Removal Plan ASD 803-28 Standard for Air Stripes ASD 901-29 Standard for Surface Level Helipod ASD 902-30 Standard for Elevated Helipod ASD 903-31 Standard for Helidex ASD 904